10 сакавіка Бенедикт XVI наведае кляштар Святого Григория на рымскім пагорку Цэлій з нагоды тысячагадовага юбілею заснавання першага манастыра камедулаў, у якім некаторы час жыў будучы папа Григорий IX. З гэтай нагоды ў Рым прыбудзе таксама архіепіскап кентерберыйскі Роуэн Вільямс. У спецыяльным паведамленні абата кляштара адзначаецца, што англіканскі іерарх прыбудзе ў Рым, каб падкрэсліць гістарычную сувязь, якая існуе паміж кангрэгацыяй камедулаў і англіканскай супольнасцю. Гэта будзе ўжо трэцяя сустрэча паміж Бенедыктам XVI і архіепіскапам кентерберыйскім. Адзначаецца, што святы Григорий Вялікі, будучы законнікам, разам з 40 іншымі манахамі вырушыў з місіянерскай дзейнасцю на тэрыторыю сучаснай Вялікабрытаніі і прынёс англічанам Евангелле. Сустрэча папы і архіепіскапа кентерберыйскага будзе стымулам для ўсіх вернікаў, католікаў і англіканаў, каб наведаць магілы апосталаў і спрыяць умацаванню адзінства хрысціян, гаворыцца ў паведамленні. Святы Отец і архіепіскап Роуэн Вільямс узначаляць малітву нешпараў, затым запаляць спецыяльную лямпу ў капліцы Святого Григорыя, у якой таксама будзе ўстаноўлены кельцкі крыж і ікона, прывезеная з Кентерберы.